Sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Sedmica, nedeljni magazin, Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Narod kome nije stalo do literarnog nasleđa postaje varvarski. Verujem da je ova rečenica najvećeg američkog pesnika, dramskog pisa i kritičara Tomasa Eliota autoritativno tumačenje i dobar razlog za temu današnje sedmice. Događaji u knjigama su fikcija, ali često i stvarniji od same stvarnosti, kaže drugi pisac, Nobelovac, nakon objavljivanja njegove knjige Književnost je moja osveta. A jedan od klasika srpske književnosti govori o motivima pisanja. Pišući o poeziji, slikarstvu i pozorištu, pišem o onome što volim, a pišući o politici, pišem o tome od čega se branim. A ono što je pisao Orwell, bolje da nije, jer njegovo delo je bilo upozorenje, a gledamo ga kao projekciju naše stvarnosti. Danas se u Beogradu otvara 60. sajam knjiga. Brojke su impozantne, oko 500 izlagača iz celog sveta, gost domaćin je Rusija, najveća svetska literatura, a višeznačni slogan sajma glasi "Šta bi bilo da nije bilo". Jedan od onih čije će se knjige sigurno naći na sajmu piše: "Naš praznik knjige je najsmelija utopija u vremenima oskudnim, sumornim i nadasve neizvesnim." U sedmici razgovaramo o kvadraturi, književnost, izdavaštvo, čitaoci, društvo.
Ljubav me tiho da ne prestane Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
40 godina sa vama Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa, Which One, BGT RTS.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Kristof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Hendrix and Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Eko.
10 sati i 15 minuta, vi slušate Sedmicu. Za nešto manje od 10 sati Beograd će imati privilegiju da bude centar evropske književnosti, a to može da znači i kulture i umetnosti. Nažalost, kao konzumenti knjige nismo ni u vrhu, a ni blizu njega. Jedino što je izvesno u toj priči je saznanje da su i pisci, i izdavači, pa i posvećeni čitaoci deo intelektualne elite svuda u svetu, pa i u Srbiji. O njihovom značaju, odgovornosti i uticaju govorit ćemo u današnjem izdanju Sedmice. U studiju Radio Beograda jedan je Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan, zahvaljujem na poziv.
Neko je napisao, najavljujući sedmodnevni praznik knjige, ova naša vavilonska kula bila je i ostala jedini izazov za sve one koji u Gutenbergovoj galaksiji još nastoje da ponešto saopšte drugima. Ovo je i pohvala, ali boga mi i lament nad knjigom.
Pa, lepo je rečeno i svi mi koji učestvujemo na sajmu doživljavamo odista te dane kao dane velikog praznika, budući da se pre svega tu okupljamo i susrećemo sa mnogim ljudima koje možda tokom godine ili retko ili uopšte ne viđamo. I to je praznik ljudskih susreta, jer ne treba zaboraviti činjenicu da se na sajmu knjiga okupljaju pre svega čitaoci, zatim vaše kolege novinari, a ono što je posebno važno jeste i to što ste i sami istakli, to su autori, pisci koji su tu na jednom mestu gde čitaoci mogu imati prilike da ih susretnu, da sa njima porazgovaraju, da vide između ostalog i ono što su tokom protekle godine izdavači napravili, jer smisao sajma jeste u tome da se izlože knjige iz jednogodišnje produkcije, da se napravi neka vrsta rezimea onoga što je učinjeno tokom godine, da se o tome progovori i da se naravno kroz jednu vrstu predstavljanja te produkcije stvori atmosfera, ambijent za podsticajno čitanje.
Da, to je iz vaše pozicije, ali recite mi, da li je odlazak na sajam knjiga potvrda čitalačke kulture ili kampanja i privid našeg kulturnog nasleđa?
Može da se kaže i jedno i drugo. Vi vrlo dobro znate da medijska javnost uglavnom jeste upućena na neku vrstu incidentnih situacija i uglavnom se orijentiše na ono što izlazi iz kruga očekivanog.
Koje niko i ne zaustavlja.
Ili pravila. Jeste, tako je. I sad šta se događa? Događa se da kao i u jednom razredu u kome imate dva nemirna učenika, pa onda svi prosuđuju da je razred nemiran iako je reč o samo dva. Oni ostali koji ćute, koji su dobri, koji rade, o njima se manje govori.
Neupadljivi su.
Neupadljivi su, naprosto nisu, ne izazivaju pozornost. I sad, kad govorimo o sajmu, sigurno je da se javno mišljenje uglavnom orijentiše ili je isprovocirano pojedinim incidentima, dakle upravo onim što odstupa od nekog pravila ili od nečega što je očekivano. Tako da treba uvek malo povući zavesu i pogledati šta je iza. A ono što privlači pažnju, naravno privluča pažnju određenih, a oni koji imaju snage, volje i mogućnosti da pogledaju iza, oni će to i učiniti.
Treba i volje i hrabrosti za to. Saznanje koje nosimo i učimo i u osnovnoj školi kaže da su funkcije knjige poređene ovim redom. Obrazovanje, kultura, umetnost, zabava i možda još ponešto. U kojoj meri je taj redosled danas drugačiji i ako jeste, zašto?
Pa odlično je što ste to postavili, zato što je stvar sada, tako bi se reklo, upravo obrnuta. Dakle, ono što ste na posledku rekli, zabava, ona je postala sada dominantna.
I znači obrnuo se redosled
u velikoj meri, odnosno nameće se takva jedna slika i obrtanje. I dalje je veći deo onih koji naravno knjigu koriste prevashodno za svoje obrazovanje, za stručno usavršavanje, jer im je potrebno. Ima mnogo onih koji imaju želje i potrebe da sebe vide kao stručnjake u određenoj oblasti, da deluju u toj oblasti, međutim kontekst ih demantuje. Pre svega politička matrica u kojoj vi imate jednu strukturu gde dobijate lažne diplome, gde imate lažni identitet, gde obrazovanje zapravo i jedna vrsta kulturnog uzdizanja više nije socijalno relevantna. Gde vi ne morate da budete prvi čovek u nečemu, a da ste uslovljeni, socijalno uslovljeni svojim znanjem i svojim pregnućem.
I ne morate preko knjige da dođete do tih pozicija.
Naročito ne preko knjige. I ako vi imate jednu vrstu tog političkog brzog voza, onda zaista je teško u takvom ambijentu imati iluziju da ćete vi mladima objasniti da se do uspeha može stići jedino ozbiljnim procesom učenja, rada i naravno sticanja određenih veština koje moraju biti socijalno potvrđene. Jer vi također imate one koji mogu celoga života da nešto uče, ali da nikad ne stvore onu vrstu svrsishodnog znanja koje je delatno, koje daje neki rezultat. I problem inače u malim sredinama jeste što nema dovoljno kapaciteta da se razvije u određenim pravcima koji je dostupan nekim većim zajednicama. Ali male sredine uvek imaju tu šansu da proizvedu neku vrstu posebnosti koja ih na jednom globalnom tržištu može učiniti ne samo vidljivim, nego i u ekonomskom smislu relevantnim. I u tome jeste stvar da se...
A mislite preko ove vrste delatnosti, jel? Preko knjige, preko...
Preko znanja
učenja,
koja dolaze
znanja,
s knjige.
Da.
Ali moram i to da kažem da nije više knjiga sada, kad se kaže knjiga, uvek se misli na ono što je odštampano na papiru i ukoričeno. Nije stvar samo u tome. Ja prvi treba da imam jednu vrstu više nego poštovanja prema onome što jeste između korica i da poštujem knjigu. Međutim, isto tako moramo svi zajedno da budemo svesni da su se istorijske, odnosno tehnološke okolnosti promenile i da danas mi određenu vrstu sadržaja mnogo efikasnije možemo pribaviti i na drugi način.
To ću vas posebno pitati, ali evo možda laskam, ali Beogradski sajam knjiga ne zaostaje mnogo čak ni za najprestižnijim frankfurtskim, ali kako do, od tog spektakla napraviti trajnu vrednost?
Pazite, svi sajmovi su isti i može se isto tako reći da su svi sajmovi različiti, jer uvek imaju neku vrstu koncepta koji odražava lokalnu sredinu. Frankfurtski sajam je jedan od onih koji su internacionalni i on u svojoj opredeljenosti ima pre svega jednu vrstu poslovne dimenzije u kojoj se nekada vrlo istrajno vodilo računa o tome da se stvore najkvalitetniji uslovi pre svega za komunikaciju profesionalaca u izdavaštvu. Međutim, sada...
Jel naš na tom putu?
Ne, nije bio, niti će biti, zato što se na našem sajmu ne prodaju, da tako kažem, autorska prava, ne susreću se samo profesionalci. Naš sajam je veliki po broju onih koji ga posećuju, što znači da je među onim sajmovima koji je okrenut čitateljstvu, koji ima takozvana otvorena vrata za sve, za razliku od ovih poslovnih sajmova gde nema publike. Međutim, moram reći i to da i ti poslovni sajmovi više zapravo nemaju takvu vrstu zatvorenosti i oni imaju makar jedan ili dva dana koji su otvoreni za publiku i to je ono što je i lepo i zanimljivo, a naš sajam spada u one koji je u svojoj 60-godišnjoj tradiciji stvorio uslove koje ne treba zaboraviti, a to je da se istok i zapad susretnu. I ako se sećate, reč je dakle o jugoslovenskom sajmu, kakav je ovaj bio, koji je u regionalnom smislu veoma, veoma mnogo značio, a u svetskom upravo to.
Da ne se da se sukobe, nego da se susretu.
Tako je, zato što u vreme kada se istok i zapad nisu mogli susretati, ovo je bila jedinstvena prilika da budu makar u nekom...
Ali to više nije funkcija.
To sada više naravno nije. Ali zato ja smatram da je Beogradski sajam i dalje lider u tom izlagačkom smislu i naravno kulturnom svakako, upravo u regionalnom ovom, u regionalnoj aspiraciji kao određenoj vrsti uspeha. I tu on sada ima još uvek nedovoljno istaknutu i vidljivu, zato što naprosto ne raspolaže instrumentarijumom kojim to ili idejom da to forsira, ali verujem da će uskoro morati da se nametne kao regionalni lider u tom smislu, zato što još uvijek mi imamo taj jezik koji različito zovemo, a isto ga govorimo, on je još uvek tržište i mi sada treba dosta da radimo na tome, jer treba poći od činjenice da sami autori imaju potrebe da budu čitani na širem prostoru.
Da, i poželećemo da tako bude, ali znate i sami za onu mnogo puta izgovorenu, ciničnu opasku da se na sajmu proda više pljeskavica nego knjiga. Je li sajam zadržao svoju izvornu funkciju da skrati taj put između čitaoca i knjige?
To je njegova dužnost, odnosno to je njegova misija, ne samo da skraćuje, nego da stvori ambijent razumevanja, da stvori ambijent vidljivosti pojedinih knjiga, da stvori ambijent u kome će autori na najlepši mogući način predstaviti svoje delo zajedno sa svojim izdavačem, da vaše kolege isto tako razumeju ono što je izloženo, da dođu do njega, i nesumnjivo je da sajam, naravno u toj svojoj misli do sada u proteklih 6 decenija, svakako jeste uspevao. Ono što naravno ističete kao neku vrstu senke nad sajmom, a to su pljeskavice, one jesu neki, da tako kažem, folklorni element koji uvek izaziva određenu vrstu pozornosti i za sve, ali nikad ga ne bih uvrstio kao nešto što bi trebalo toliko naglašavati ili obeležavati kao atmosferu. Uvek bih se orijentisao na
rekao
ono
sam da je reč cinika u
pa,
pitanju.
Shvatam, ali moram da vam kažem da ste vi to na jedan lep način, na lep način ukazali, ali ima i onih koji tome pridaju i suviše veliku važnost i gotovo da to postaje glavna stvar. Tačno je da vi dok dolazite do pojedinih hala imate, prolazite kroz kordon tih prodavnica brze hrane, ali ne bih to toliko isticao u prvi plan.
Izdavaštvo u Srbiji, da kažemo koju reč o tome, je u najmanju ruku u krizi. U ostalom, ugasile su se neke izdavačke kuće od ugleda i autoriteta. Danas i izdavači, čini mi se, idu linijom manjeg otpora. Tiraži romana najpriznatijih književnih nagrada štampaju se u 2000 primeraka u zemlji koja ima 7,5-8 miliona stanovnika, a knjige reality zvezda u znatno većem broju. E sad, to nije samo stvar tržišta, već i sugestija i kulturna politika.
To jeste kompleksno pitanje i bojim se da nećemo baš moći da odgovorim na mnoštvo pitanja koja se mogu postaviti u formi podpitanja za ovo. Zato što šta god da kažem, bojim se da će biti nedostatno, a možda i nekorektno prema određenom statusu onoga što jeste danas kulturna politika. Evo u čemu je reč. Mi smo navikli u socijalizmu da očekujemo da nam neko rešava probleme. I kad kažemo kulturna politika, mi uvek mislimo na nekoga, a najčešće na Ministarstvo kulture ili na neke druge nadležne institucije koje treba da brinu o svima nama. Promena koja se dogodila, dakle privatna inicijativa, preduzetništvo i sve ostalo, koja je u ostalom najvidljivija upravo u izdavaštvu, jer je, možemo reći, gotovo 100% u privatnom vlasništvu izdavačkih kuća, je toliko velika. Dakle, ta promena je zapravo sasvim drugačije orijentisala paradigmu. I šta se dogodilo? U jednoj tranzicionoj konfuziji vrednostnoj dogodilo se zapravo da su ljudi pohrlili ili krenuli ka profitu i realizaciji profita po onome dobro je samo ono što donosi novac. I rastali smo se od onih socijalističkih ideja ili od onoga seta ideja da je čovjek na prvom mjestu, da je kultura u funkciji ne samo duhovnog ozdravljenja, jačanja, razvoja i tako dalje, nego da je i u jednoj funkciji ozbiljnog obrazovnog, sveukupnog obrazovnog
procesa. A sad je u funkciji tržišta.
Jeste, međutim kad se to kaže, uvek imamo jedan prizvuk da je tržište nešto loše. Ono može postati loše zahvaljujući lošoj politici, ukupnoj. Ako imate populističku politiku, onda imate i populističko tržište. Da biste vladali masom, vi morate sve kriterijume da spustite.
Da, nije po definiciji, ali praktično je tako.
Tako je, tu nema nikakve dileme. Mi živimo u ambijentu nakaradnog, odnosno nepostojećeg ozbiljnog tržišta, jer za ozbiljno uređeno tržište potreban je vrlo ozbiljan demokratski kapacitet s jedne strane i sa druge strane jedna vrsta znanja i umenja, da se sve ono što vam tržište omogućava i koristi na dobrobit nacije. U ovom trenutku mi takav ambijent nemamo, jer on je sa ove ili one strane nakaradan, jer niko ozbiljan nema snage, mogućnosti i znanja da ga vodi, a Boga mi nema ni motiva. Jer u ovom trenutku politički imperativ je na sasvim jednoj drugoj strani i to nije predmet našeg razgovora, ali jeste nešto drugo. Dakle, koje vrste, šta mi imamo od čitanja danas? Jer to je pitanje koje treba postaviti. Kakvu vrstu literature imamo ispred sebe? Šta dobijamo efektima čitanja tih knjiga? Daću vam jedan primjer koji će možda za slušalce biti relativno malog obima njihovog interesovanja, ali ipak ukazuje na jednu stvar koja ima veze sa politikom o kojoj ste vi govorili. Dakle, otkup knjiga. Ako vi za državni novac, dakle za budžetski novac, otkupljujete knjige koje su za zabavu, vi nemate mandat.
Za biblioteke, mislite?
Jeste, za biblioteke. Vi nemate mandat. Vi ne možete otkupljivati knjige za zabavu. Svako može iz svog novčanika da izvadi novac i da kupi takvu jednu knjigu, ali
takozvanu letnu literaturu.
Sve jedno kakvu, mi nemamo prava da zabranjujemo. Ja bih bio prvi koji bih stao u odbranu svakoga da piše i objavljuje i dakle nikad ne bih stao na crtu protiv slobode govora i slobode izražavanja. Ali ne bih forsirao ono što nije dobro, jer forsiranjem onoga što nije dobro, skrivanjem, jednom vrstom političke i kulturne mimikrije, mi stvaramo vrlo loš kulturni ambijent u kome podstičemo, odnosno favorizujemo slabost jednog društva, jer time što dajemo ili nudimo loše knjige, stvaramo ambijent čitanja sadržaja koji nikome nije od koristi. I šta na kraju dobijemo? Dobijemo jednu vrstu inferiorne zajednice, a ta inferiorna zajednica neće gubiti samo na svetskim tenderima, dakle govorimo o ekonomiji, neće gubiti političke bitke na svim mogućim mestima gde se nađe, nego će Boga mi gubiti na kraju i teritorije, jer je inferiorna, zato što nema dovoljno zdrave pameti, nema znanja da može da se suprotstavi mnogo većima od sebe, zato što naprosto vlada određenom materijom. Pa kako ćete vladati materijom ako ste razbili sistem obrazovanja tako što ste ukinuli dobre knjige, tako što favorizujete gluposti, zabavu i sve ostalo, dajete celebrity, kako rekao ste malo pre, ovaj, i reality zvezdama da nose šnur u javnom životu, stvarate paradigmu od njihovih identiteta, ukazujete mladima da su oni naša budućnost, ako je tako, onda imate i rezultat.
Da li vi to kažete da je kultura, ona umetnička, stvaralačka, naučna, izgubila bitku sa zabavom, ili još traje ta...
Ja nemam taj fatalistički pristup. Ja ne želim nikada da kažem da je ona izgubila, zato što sam još uvijek živ i borim se. Ima i onih drugih koji su oko mene, mojih saradnika, koji također ne žele da kažu mi smo izgubili. Ima onih koji su, sećate se, u nedavnom sad ovom periodu izgovarali zlo nas je pobedilo. Evo, jedan od nosilaca, da tako kažem, pod znacima navoda poetike, reality je i vrlo ozbiljan učesnik i promoter u tome, ali kao organizator je izgovorio i to kako, eto, on je nekada bio u operi, razumevao je, čitao je ozbiljne knjige, shvatio je da je to sve sada u ovom trenutku bez veze i okrenuo se ka nekim stvarima koje su drugačije vrednostno orijentisane. Dakle, imate u javnosti one koji su sveštenici pod znacima navoda novog, ali je to populistički i za ozbiljne ljude potpuno neprihvatljivo. Ja nemam nikakav strah od njih. Oni su sada kao jedna vrsta blata na pantalonama. Skinete blato, očistite, operete pantalone u civilizaciji.
Mogu da ostanu fleke.
Dalje. Ostaju fleke, to se slažemo. Ali ipak oni ne može blato biti supstanca našeg postojanja. Mi smo dužni, dakle, da se otresemo tog blata i ne smemo nikada i ni u jednom trenutku da pristanemo.
Pa dobro, ali
doći ćete večeras na sajam pa ćete vidjeti po veličini, po visini štandova šta su sada novi parametri. To je celebrity koji se iskazuje, dakle, kvantitetom.
To hoću da vas pitam. Da li vas brine kada u kulturnom dodatku dnevnih novina vidite top liste najčitanijih knjiga?
Da vam kažem, prvo što se tiče top lista najčitanijih, tačno je da, pa normalno da su najčitanije te knjige. Zašto? Zato što su one u velikom duhovnom saglasju sa svojim čitaocima. Čitalac nema nikakav napor da savlada, zato što se on u velikoj meri identifikuje upravo zbog
a
toga što...
A ko dozvoljava liniju manjeg otpora?
Pa znate kako, ne možete vi zabranjivati takve stvari, ali politika služi zato da usmerava, da orijentiše vrednosno, a ako nemate politiku koja usmerava ka jednoj vrsti duhovnog izdizanja, ako nemate obrazovni sistem koji neprekidno od vas traži da budete sve bolji i bolji, da vam pruža uslove za to, onda vi imate ne samo jednu lošu populističku politiku, nego imate strahotne rezultate.
Pa naučiti nešto je napor. I...
Tako je. A to nemate nigde podsticaj. Jer ako imate set onih koji rukovode, koji upravljaju od vrha države do opština, do opštinskog nivoa, gde su kupili diplome, gde su ukrali ovo ili ono, gde i sada pljačkaju prosto svoju zajednicu, a pričaju bajke, onda vi imate jedan sistem koji je užasan za našu budućnost. Onda je sasvim logično što pametan svet odlazi odavde i što napušta odlazi da studira, da živi na drugim mestima, jer ne želi da bude opljačkan i u duhovnom i u svakom drugom smislu.
Da, ali jedan drugi razlog, da li je materijalno siromaštvo, a izvesno je da živimo u takvom društvu i vremenu, da li proizvodi i smanjeno interesovanje za knjigu, pre svega za klasičnu literaturu, za beletristiku u celini, mislim na onu.
Pazite, mi, kad kažemo knjiga, nekako prva asocijacija je na književnost i na literaturu koja omogućava neku vrstu zabave. Ili pak omogućava poboljšanje ili uživanje, ali uživanje u onim kulturnim doprinosima kakva je velika, ozbiljna literatura. Naše je da prepoznamo dobru literaturu ne samo u klasicima koji nas formiraju, koji su kanonizovani kao vrednosti i na koje se možemo osloniti sasvim izvesno, ali naše, kao intelektualaca ovoga doba, da prepoznamo one koji su oko nas, a stvaraju dobru literaturu. Takvih ima, ali imate mnogo više onih bugača koji su u javnosti mnogo prisutni i nameću određene literarne standarde koji su zapravo apsolutno protiv literature. Jer nemojte zaboraviti činjenicu da postoji veoma veliki broj odštampanih knjiga koje su direktno uperene protiv pameti čoveka. I dakle, nećemo favorizovati knjige. Mi ćemo, kao nosioce informacije, mi ćemo uvek biti u prilici da favorizujemo dobre sadržaje.
Da.
I tu je ono što je veoma važno, da politika, što je njen zadatak, stvara jednu vrstu vrednostne lestvice i da stvara ambijent u kome se gradi kroz proces ono što jeste dobro za čitavu zajednicu. Dakle, odbrana javnog interesa.
To vas pitam, ko je dozvolio i kome odgovara relativizacija kulture i umetnosti, pa se danas zabavljači svake vrste nazivaju umetnicima?
Pa, evo, odlično je što ste to pitali. Zamislite da smo nas dvojica sada u nekom pozorištu, ozbiljnom, dakle, nekom od naših pozorišta, ili da smo u nekoj galeriji i da spomenemo reč umetnost. Pa malo bi nas gledali kao da nismo baš čitavi. Zašto? Zato što je reč umetnost postala na izvestan način nešto što izaziva stid kod onih koji se umetnošću bave. Jer oni sada više ni ne smeju da kažu da se bave
umetnošću. Da, zato je na estradi u masovnoj upotrebi.
Tako je, ali zato oni koji sa umetnošću nemaju nikakve veze, dakle, spomenuli ste estradu, oni će vrlo rado za sebe da kažu da su estradni umetnici. I oni će izbaciti ponekad to estradni i koristiti samo reč umetnici. Pa kad su oni zauzeli javni prostor, kad su oni odredili standard u komunikaciji, kad su oni odredili paradigmu da su oni umetnici, onda je sasvim jasno da ovi ozbiljni ljudi ne smiju to ni da kažu. I to je ono što izaziva vrlo ozbiljnu pozornost normalnog sveta, ali taj normalni svet se povukao jer ne želi da bude u areni tamo gde su zakoni prilagođeni za nekog drugog. E sad, lako je žaliti se. Mi možemo svi zajedno da kažemo kako smo svi u krizi, kako su vrednosti u krizi, moram da postavim i to pitanje, ko će to da nam reši? Je li ima neko ko će da dođe pa da nam razreši to, da zovemo mamu ili tatu pa da prebije nekoga ko je mnogo moćniji od nas? Pa ne, mi zapravo imamo problem sa intelektualcima koji su se povukli, koji ne žele, kako malo pre ovo rekoh, vi morate da učestvujete u toj areni, vi morate stalno da govorite u javnosti i da podsjećate onu, onaj kolebljivi deo javnosti koji nije sasvim siguran. Morate artikulisati njegova znanja, usmeriti ga ka javnom interesu koji mora biti politički zaštićen. I one koji su na vlasti, a to ne čine, moramo na izborima ili pre izbora na nekim drugoj vrsti izbora ukloniti iz javnog života.
Da, da idemo baš na taj teren najviše odgovornosti. Budžeti Srbije posljednjih godina potvrdili su da politika i kultura nisu kompatibilni. Da li je dovoljno opravdanje reći ekonomska kriza nas guši pa nema novca za sanaciju muzeja, za kinematografiju, za izdavaštvo, za poeziju naročito i za sve ono što je naš kulturni identitet?
Da ima duplo više novca, opet bismo svi mi zajedno došli u situaciju da kažemo da ga nema dovoljno. Dakle, mi sada više ne živimo u socijalizmu kada kažemo...
Ali kad ga ima malo, tek onda treba biti osjetljiv.
Da se razumemo, ja vrlo dobro osjećam nedostatak novca, ali hoću da samo da imamo izbalansirani stav. Jedno je kad ga nema, a drugo je kad je on potrošen neracionalno i na stvari koje nije trebalo da bude, u koje nije bilo trebalo. Dakle, politika vam je odlučivanje. Pogrešnim odlučivanjem, pogrešnim odlukama, nedostatkom kapaciteta i znanja u nadležnim ustanovama, novac nije pametno dobro usmeravan.
Da, u siromašnom društvu je prioritet presudna stvar.
Tako je. Upravo to. Zato što, pazite, ako ste siromašni, onda morate mnogo, mnogo odgovornije i pažljivije da upravljate novcem. E sad, šta znači kad mi to kažemo nekome ko to ne zna? Njemu je sasvim svejedno, zato sam malo pre i govorio. Na svim nivoima vlasti vi imate ljude koji ništa ne znaju. Ali zaista ništa. Govorim sada, jedan veliki broj koji je sada došao na vlast, to su ljudi za koje u tim lokalnim sredinama znaju da ne znaju ništa. Oni sad imaju jednu vrstu moći da donose odluke koje su direktno protiv te zajednice. Jer oni nemaju kapacitet da o tome odlučuju.
Da.
Nemaju.
Vi ste...
Isto tako i u kulturi, pazite. I ako vi dovedete čovjeka da bude direktor pozorišta koji je automehaničar, pa prvo, nije humano. Stavili ste ga na neko mesto gde on ne može da se snađe. To nije pošteno pre svega prema njemu.
Ali on neće odbiti.
To je sad plus. A onda, zamislite kako će se odnositi kolektiv prema njemu. Ili, setite se 90. godina kad ste i sami, pre svega su mediji bili žrtve takve politike. Kada su dolazili ljudi na čelna mesta pojedinih medija gde ljudi nisu znali šta da rade. Ako slušaju, greše. Ako ne slušaju, opet greše. A u svakom slučaju, šta je bio rezultat? Ili odlazak mnogih ljudi iz određenih medija ili proterivanje iz određenih medija nekih ljudi koji su bili slobodnomisleći i vrlo ozbiljni profesionalci. Ili se na kraju šta dogodilo? Da se neki onako ketmanski sačuvaju tako što će ćutati i ne raditi svoj posao.
Da, pročitao sam negde da ste vi i oštriji od kritičara kulturne politike, vaša ocena da kultura nije na poslednjem mestu, nego da je nema na agendi vlasti.
Ja je ne primećujem, možda ona postoji, ali ja ne vidim. Ja je sada vidim u jednom vrlo eksponiranom ćutanju. Možda je to čak i bolje nego da se deluje pogrešno. Vrlo bih se obradovao ukoliko bi stvari bile rešavane. E sad, istini za volju. Kad ovako generalizujemo, stvarno dolazimo u situaciju da neko kaže da sam neodgovoran kad takve stvari izjavljujem, jer postoji to i tako dalje. Može neko da mi nabroja okrečen je Narodni muzej ili urađeno nešto.
Nije otvoren.
Ali to je ono što je najgore za nas, kada se na jedan perfidan način postavljaju stvari koje su samo otaljane, koje su samo baš doslovno tako okrečene da se ne vidi ono što je nedostatak. I sada će neko reći da, ali ova vlast je došla pošto je nekakva prethodna bila ta koja ništa nije uradila i tako dalje. Znate već kako se to imputira. A stvar je u tome zapravo da je za velike, za kapitalne projekte u kulturi uvek ne samo malo para, nego malo one volje koja izlazi iz mandata od 4 godine. Nijedan od ministara nije spreman da pravi nešto što ima što je od kapitalnog značaja, a nadilazi te 4 godine mandata. A takvi su bili ovakvi projekti.
Da. Moja asocijacija na ovo što govorite, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. transparentnost, satovi, istekli rokovi, obnove muzeja, tek nakon niza prozivki počeo da komunicira s javnošću. Da li je sve to prihvatljivo i da li je to u funkciji kulture, informisanja i resora koji vodi taj ministar?
Pre svega da kažem, ne bih voleo da mu budem u koži, to je s jedne strane, a sa druge strane, tačno je da ga možda nema dovoljno, ali znate, ja imam iskustva u tome i znam kako to izgleda i sa druge strane. I ako bi ga bilo više, isto bi bio kritikovan što ga ima previše. Ako bi bio na svakom mestu gde bi inače po prirodi stvari možda i mogao da bude, onda bi rekli, a šta će sad on, mora da bude u svakoj čorbi mirođija. A sa druge strane, opet imate ovo ćutanje koje je potpuno nekonstruktivno, ili pak i kad se objavi negde, onda ima neku vrstu, da tako kažem, gafova u kome govori o stvarima koje nisu od značaja i gde ih personalizuje, što ministar ne treba da čini. Ministar treba da govori o stvarima u kojima on učestvuje kao ministar, a ne kao Pera Perić. Dakle, mi smo navikli na tu celebrity varijantu, u kojoj, tabloidnu varijantu informisanja, u kojoj dajemo vrlo ozbiljan lični pečat. I sam kompletna ministarska struktura na čelu sa premijerom uvek se obraća u tom personalnom tonu, što je nedopustivo. Taj diskurs nije dopustiv, jer mene ne zanima njihov lični stav, mene zanima stav vlade. Mene zanima jedna depersonalizowana organizacija, jedan organizam koji donosi kvalitetne odluke za sve nas. Tome bih pridodao i kulturu. Mene ne zanima šta misli ta persona, mene zanima samo rezultat njihovog delovanja kada dobijem, ne uključivanje sata, to je atrakcija. Mene zanima da dođemo, da presečemo traku i da uđemo u muzej. Sve pre toga, ja uopšte ne želim bilo kom javnom servisu ili na drugi način, dakle u medijskoj bilo kakvoj kampanji.
Da znam i da pratim.
To me ne zanima.
Da.
Mene zanima rezultat, a nadležne ustanove i pojedinci će biti oni koji će biti u javnoj debati i naravno artikulisanju određenog dobra o kome je reč. Dakle, da li je reč o adaptaciji muzeja, da li je reč o otvaranju neke galerije, adaptaciji biblioteke, nabavci knjiga za biblioteke i tako dalje. To je stvar nadležnih organa.
Da.
A mene u javnosti zanima, odnosno kao izveštaj, samo rezultat.
Da. Eto nas i na tom terenu politike, književnost, kultura, izdavaštvo su središtu intelektualne javnosti svakako. Čitavu naciju je ovih dana zažarila polemika o tome mogu li nosioci visokih javnih funkcija iznositi svoje stavove o važnim nacionalnim pitanjima koji nisu u potpunosti saglasni sa vladajućim mišljenjem. Da pojednostavim, reči o mišljenju predsednika Akademije nauka o statusu Kosova i Metohije, koji nije i generalni stav državnog vrha. Samo da naglasim, to je bio izvod iz prošlonedeljnog izdanja ove emisije sedmice intervjua akademika Vladimira Kostića, datog moje koleginici Ani Tomašević. Kako ste vi videli čitavu ovu polemiku?
Ja ne gledam samo tu polemiku. Ja gledam proces koji je bio pre toga. Ova polemika je samo, da tako kažem, najviše pažnje izazvala zato što je reč o Akademiji nauka, ali mi takve stvari imamo vrlo često, samo nisu toliko vidljive i nisu tako jasne. Znate, vlast koja se toliko brani od kritika je nesigurna. I to je sasvim jasno, zato što ima mnogo razloga za kritiku. Pazite, nijedna vlast ozbiljna ne sme da ostane bez kritike. Ako preti, ako traži od ljudi da ćute, ako traže da budu nekonstruktivni, javnost na izvestan način, odnosno mnogi ljudi naprosto ili odustaju ili ne žele više da učestvuju u javnom životu. Onog sekunda kada imate takav status da vlast vlada sama bez kontrole javnosti, ona na kraju prerasta u totalitarizam, u totalitarne oblike delovanja i mi znamo kakav je rezultat.
Da.
Ono što je veoma važno za ovo pitanje koje ste postavili jeste da je sada po prvi put ozbiljno majka svih institucija, to je Srpska akademija nauka, progovorila na određen način. Ja ne želim sada da povezujem ako je već predsjednik rekao da je to njegovo mišljenje, da sada dajem neku drugu ocenu da je to akademijino mišljenje, ali verujem, odnosno uveren sam.
U sljedećem pitanju ćemo to da razlažemo, ali recite.
Ali ono što je za mene veoma važno jeste da je to izrečeno. Onda samo da vas upozorim i na to da je slogan naše izdavačke kuće je i nastupa ovogodišnje na sajmu Hoćemo kritiku. Dakle, ja se zaista zalažem da svi budemo veoma otvoreni i kritični, ali sa dobrim namerama. Jer čemu služi kritika? Koja se potpuno izgubila u svim aspektima našeg javnog delovanja. Vi nemate više zaista kritiku, ali zašto? Moramo, ja sam razmišljao i postavljam stalno to pitanje i kolegama kojima se okružuje, zašto više nema kritike? Zato što nema jasnog vrednog sistema, niko ne zna zašto se više zalaže, koja je vrsta platforme sa koje progovara neko, jer vi morate uvek imati ispred sebe jednu vrstu javnog interesa, morate imati pred sobom put u kome zajednica ide ka boljem. Sa tog stanovišta možete uvek govoriti i kritikovati ono što jeste, što je nekonstruktivno, što je lažno, gde imate sistem utvara lažnih identiteta koji se vrte oko vas i gubljenje na supstanci umjesto negovanju te supstance i stvaranje bolje kvalitete.
Evo, ja ću još nešto reći. U sociopsihološkom smislu tu ima nečeg teško objašnjivog. Umni ljudi stiču svoje pozicije u društvu ličnim autoritetom, prestižnim obrazovanjem i relevantnim procjenama društvene, naučne, umetničke stvarnosti, a onda su pozvani, prinuđeni da ih uklapaju i vode računa o pragmatizmu politike. Ovdje pritom ne mislim samo na navedeni konkretan slučaj, već na opšte pravilo ponašanja u institucijama sistema.
Vi znate da jedno društvo počiva na institucijama. Jedna država ne postoji ukoliko nema ozbiljne institucije, odnosno institucije koje deluju valjano i u skladu sa svojom misijom. Ne možemo računati, a sad se inače u našoj svakodnevnoj pragmi na to računa, da ako malo zla umešamo u nešto veću količinu dobra, da se to neće videti. Sistem korupcije važnih ljudi je takav da vas razoruža po mafijaškom zakonu, da neko kaže pa znaš, samo ti daj nama legitimitet za ovo, mi ćemo te ubaciti ovde da budeš, ali ćemo ti zato platiti. Šta se danas plaća? Danas, na koji način se korumpira? Jer nije stvar samo u korupciji da vi date mito nekome, date mu 100 evra za nešto tamo i dovedete i sebe i njega u neku situaciju.
Da, postoje perfidniji načini.
Mnogo ozbiljniji. A to je, dakle, politička vrsta korupcije je mnogo jedan složeniji i ozbiljniji mehanizam koji ozbiljno podriva integritet društva. A to je kada vi vodeće glasove u javnosti dovedete u situaciju da se odriču onoga što inače misle i za vrednosti za koje se zalažu. I ne plaćate im da razvijaju te vrednosti, nego im plaćate da ih osporavaju. Tako što će prihvatiti na svojim mestima koja su istaknuta, ako su predsjednici sudova ili ako su na istaknutim mestima, da dezavuišu ono što rade, da imaju jednu vrstu tajkunizacije gde učestvuju. A šta je zapravo proces tajkunizacije? Kada se svi, čak i koji nemaju nikakve osnove da postanu na ovaj ili onaj način bogati, ali oni učestvuju u nečemu gde se identifikuju sa bogatstvom, moći, slavom i tako dalje, i imaju naprosto legitimne pravce kojima idu, imaju jednu vrstu legitimiteta u javnosti, ali nedostaje ono drugo, a to je njihov moral. Dakle, oni su spremni da se podrede, spremni su da uđu u pakt sa đavolom, misleći da se to neće videti. A na kraju, ako hoćete da i to primetimo, u jednoj tabloidnoj stvarnosti u kojoj mi živimo, vrlo često će biti onih koji će se sa nekom vrstom mazohističkog zadovoljstva uputiti u taj život samo zato da bi im ime često bilo u javnosti, u medijskoj javnosti, i neće se ničega stideti. Vi danas imate reality kulturu.
I to je ta linija manjeg otpora.
Ne samo linija manjeg otpora, to je mnogo opasnije od linije manjeg otpora. Zato što se stvara društvena mreža onih koji zahvaljujući takvom delovanju čine društvo apsolutno nekompetentnim i inferiornim u svakom pogledu. To je ono što je opasno.
Malo nam je vremena ostalo, ali da se nadovežem ovo, malo pre ste započeli, nešto i u opštem stanju društva. Orwell je u svojim knjigama upozoravao šta može da nam se desi, a neko je to video ne kao opasnost, već kao model života i organizacije društva i primenjuje ga. Vi i mnogi drugi se borite protiv toga, za sada nedovoljno uspešno. Dobar deo dana i čitave noći komercijalni mediji nam nude reality i život nam je postao reality.
Tako je, pa pazite, vi sad imate naprosto hedonizam, kult banalnosti i iluziju sreće kao nešto što se svima nameće. To je jedna vrsta terora medijskog. Niko ne govori o medijskom nasilju, a to je upravo nametnuto. Ja neću osuditi i neću sada reći to su sad nametnuli privatni mediji i tako dalje, jer postoje institucije koje kanališu, usmeravaju i rad privatnih medija i uvek imate načina ukoliko želite. Međutim, ukoliko ne želite, nego možete onako pomalo da kritikujete, ali u stvari da puštate to, govorim sa političkog aspekta i dnevnog delovanja, vi to uvek možete tiho podsticati zato što vam to u nekom smislu odgovara. A isto tako, ako vam ne bude odgovaralo, možete to i da zatvorite. Ali ipak moram da ukažem da je zabava postala ono sa čim se najviše, čime se mediji najviše bave. Oni zaista proizvode jednu vrstu reality kulture, reality paradigmi. To je jedna vrsta politike uzora koja je zamenjena politikom uspešnosti. Uzori više nisu ljudi koji su majstori svog zanata, to nisu najčasniji ljudi u svojoj profesiji, već u jednoj tabloidnoj kulturi kojom smo okruženi, najpopularniji su istaknuti, a ne izvrsni. Dakle, ta vrsta istaknutosti je ona gde imate veći broj, veću učestalost pojave u javnom životu, bez ikakvih određenja šta ti ljudi rade. I to da. Jeste reality. Vi ne možete da pronađete šta njima piše u opisu radnog mesta, šta oni rade. A iako im nađete, to su starlete, to su kriminalci, to su... Dakle, možemo li mi svojoj deci da objasnimo da ti ljudi koji se pojavljuju toliko vremena i koji zauzimaju toliko vremena, medijskog vremena i javnog vremena, ne treba da budu uzori. Mi ne možemo to dobiti.
Pri samom kraju smo, ili što bi rekla Desanka Maksimović, nema više vremena.
Nema više vremena.
Sve je, da se vratimo samo na kratko, posljednja dva minuta knjizi, sve je manje onih knjiga čiji je moto pisac hrabro govori o onome o čemu bismo radije ćutali.
Pisac danas može da govori i dalje hrabro i ima onih pisaca koji govore hrabro. Ali ne treba zaboraviti činjenicu da umnožavanje ili pojačavanje njihovog govora ne sledi. Dakle, njihovo prisustvo u javnosti, najbolji pisci nisu prisutni u javnosti, oni su nevidljivi, ali najagresivniji, oni koji su dobri menadžeri svog ne talenta, su najprisutniji. Vi imate sada jednu vrstu industrializacije srpske literature, imate jednu grupu srednjih, neću reći mladih pisaca, koji su neprekidno prisutni kao dežurni donosioci određenog mišljenja, zato što su vrlo agresivni u odnosu na svoju želju, dakle, da prisustvuju i da učestvuju u medijskoj svakodnevici. I vaše kolege na izvestan način popuštaju, a oni koji su najbolji, koji sede i rade svoj posao, su, nažalost, najmanje vidljivi.
Vidljivi, da. I na samom kraju, pitaću vas da komentarišete bojazan čoveka koji ima pravo da sumnja. Draško Ređep kaže: snobizam koji ima moćne razloge postavit će vam već sutra, vođen svojim motivima, pitanje da li ste bili na sajmu.
To je lepo, mislim... Najlepša stvar.
Pesimistično dosta, ali...
možemo i to i drugačije. Sigurno je da je sajam još uvek okupljalište divnih ljudi i mislim, sajam knjiga naravno, i mislim da će i večeras da ćemo imati potvrdu i večeras. Ljudi su željni i ta raznovrsnost kojom Sajam knjiga sve nas daruje je ona u kojoj će zaista svako naći ponešto za sebe. I nije tačno da smo sada u potpunosti izgubili ono za čim žalimo. Od nas zavisi koliko će ono biti jako i u krajnjem slučaju ovaj naš današnji razgovor će makar malo tome doprineti, bar se ja nadam.
Hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Emisiju su realizovali Žarko Bovan, Bilja Krstić, Vojin Šarčević, ja sam Zoran Prodanović. Slušajte Sedmicu.